є люди, які ставлять собі більш глобальні питання, як зробити щасливими всіх українців. У нас в гостях Олексій Жмеренецький, це координатор дискусійного клубу «Коло», який якраз написав дуже надзвичайно ґрунтовну статтю з цього приводу, яка називається, власне, «Як зробити українців щасливими? 11 висновків із глобальних досліджень». Доброго ранку, пане Олексію.
Доброго ранку.
От ви почали статтю свою з чого? Ви почали з посилання на Декларацію Незалежності США, де американці мудрі згадують, що прагнення до щастя є одним із засадничих людських прав. А я от, мені трапилась така теза Джозефа Аддісона, це такий англійський був мислитель кінця 17-го, початку 18-го сторіччя, він сказав, що існує три грандіозних закони щастя. Це «треба щось робити», «треба щось любити» і «треба на щось сподіватися». У вас якісь інші рецепти?
Ну, насправді, я власних рецептів не висував, тому що в світі вже накопичено багато статистики і досліджень, щоб можна було якось більше до реальності бути наближеним, а не просто фантазувати. Проблема в тому, що от часто ми чуємо від активістів громадських, від політиків спекуляції на тему щастя. Взагалі, я цю статтю написав саме через деякі роздратування щодо цих спекуляцій. Кожен висуває якийсь власний рецепт щастя. Хтось відсилає до церкви, хтось до психіатра, хтось каже, що потрібно просто одружитись чи там вийти добре заміж. Але ж, ну, якби щастя це така ж сама проблема, ну, чи там справа, як, ну, як здоров'я взагалі в цілому. То щастя це моральне здоров'я, є фізичне здоров'я.
І... якість життя, психічний
так.
стан.
І ми ж не йдемо лікуватися, ну, більшість, я сподіваюся, не ходить лікуватися до якихось хіромантів зараз, в 21-му столітті. Ну, тому і до щастя потрібно підходити науково.
От я згадав, був такий граф Кальо, по-моєму, який казав, що є формула любові. Ви хочете сказати, що є формула щастя?
Ну, ви знаєте, вчені вивели навіть формулу щастя, але наразі тільки за критерієм грошей. От, наприклад, в бідних країнах щастя дорівнює, рівень щастя дорівнює 0,35 помножити на логарифм від ВВП. А в багатих це 0,75. Але за іншими параметрами таких формул наразі немає. Є лише кореляція, так звана. Кореляція – це взаємозалежність показників. От, наприклад, найбільша залежність рівня щастя спостерігається від рівня довіри в суспільстві. Але довіри саме до трьох речей, до трьох інституцій, до поліції, до сусідів і до оточуючих в цілому.
Тобто, коли виходить, що людина безпечно себе почуває, коли довіряє оцим всім інституціям,
так,
їй і, не треба напружуватися.
Так, і реформа, яка була, ну, я думаю, наразі одна вдала реформа, ну, яку люди відчули, це реформа поліції, от вона справді підвищила рівень щастя. Люди стали почувати себе захищеними. Але от з сусідами справи поки що дуже погані. Більшість українців через останні роки біди, скажімо так, занепаду, віддалились дуже від своїх сусідів, навіть не знають, як їх звуть. Тому от вам ранковий рецепт, якщо ви давно не спілкувались і не знаєте, хто поруч з вами в квартирі, то ввечері прийдіть в гості, познайомтеся, ваш рівень щастя збільшиться.
До речі, до нас приходили в гості, це громадська організація «Дивовижні», яка зараз по Україні робить таку ініціативу, намагається, аби люди потоваришували між собою, які є, власне,
так,
сусідами.
Так, от, наприклад, в клубі «Коло» є у нас така активістка, діячка Олена Широка, вона в Голосіївському районі Києва влаштовує дворові свята. Тобто там такі ярмарки гуртків для дітей, морозиво, там різні активності. Вони роблять певне сповіщення жителів будинків, люди виходять і там роблять якісь там барбекю, спілкуються,
круто.
Граються.
Я собі нагадала, Ірина Магдаш зі Львова, вона культуртрегер місцевий, та? Вона певний період часу працювала чиновницею, вона заявляла, що про рівень цивілізованості і розвитку суспільства, у тому числі, свідчить вміння разом бавитися.
Ну, я навіть перелік можливостей вченими виведений, які достатні для того, щоб реалізувати свої свободи. От, наприклад, можливість гратися одна з засадничих, одна з десяти засадничих принципів.
От я згадував кіно, а тепер я щось сьогодні пригадую, згадав фільм, не фільм, а книжку, значить, «Одівний новий мір»,
Хакслі.
Так, Хакслі, так, де було там
соми грам
і нету драм. І от у вас в статті, ну, для слухачів, хто може не читав, сома – це такий напій, що ти його прийняв, так, і щастя відчуваєш, ейфорію. От у вас теж пишеш в статті, що релігія, значить, люди, які вірять в Бога, щасливіші.
Да, там є дві насправді такі контроверсійні речі. Дослідження показують, що можна за допомогою таблеток, ну, препаратів, збільшити рівень щастя. От, наприклад, в США кожен десятий американець приймає антидепресанти. Прозак, от, можливо, ви чули. І там це перетворилося в серйозну проблему, тому що лікарі, психіатри, психотерапевти, замість того, щоб розбиратися в проблемах людей, вони просто їм призначають препарати. І навіть Міністерство охорони здоров'я США видає там певні такі рекомендації лікарям, що, типу, більше ставтеся чуйніше до пацієнтів, не треба їм одразу препарати прописувати. Щодо релігії, то релігія так повело, що це найбільш популярний такий інструмент пошуку сенсу життя. Тут же справа не в релігії, як в ритуалі там чи в чомусь. Ну, з одного боку, релігія – це привід побачитись з людьми, поспілкуватись там, якщо люди ходять
це
церкву.
Це причетність до спільноти,
певний. Причому сам частіше за все люди, якби, такі добрі, одне до одного милосердні, так?
Так.
Відповідно, такий...
Ну, не завжди, як там кому пощастить.
Ну, якраз от дослідження показують, що в більшій мірі люди, які релігійні, вони більше жертвують коштів, більше допомагають оточуючим, більше беруть участі в житті спільноти. От. Але просто це так історично склалось. Ніхто не каже, що окрім релігії немає подібних засобів пошуку сенсу життя. От, наприклад, на Заході і в Україні вже дуже популярними стають східні практики медитації, там, буддизм, наприклад, розповсюджується.
І люди теж стають щасливіші від цього?
Звичайно. Ну, тому що відчуття сенсу життя – це одна з засадничих потреб людини.
А от, до речі, такі філософські питання трохи. Ви тут теж згадуєте і Франкла, так, який про сенс життя. Чи людина, як така істота все-таки соціальна, може бути щасливою наодинці, чи вона потребує оце we feeling, ми почуття?
Ну, тут це залежить від ступеню переконань. Ще Фройд казав, що ізоляція є найбільшим стражданням для людини. Навіть, ви знаєте, ну, чули, можливо, в Другу світову війну на фашисти такі експерименти над людьми проводили, коли людей садили в камери депривації, де повністю всі почуття були відрізані, і люди божеволіли. Але Фрейд, коли експерименти проводив, він довів, що якщо в людини дуже серйозні якісь переконання, ну, екзистенційні, якісь такі філософські, наприклад, людина готова вмерти за країну, чи там за релігію, чи там за близьких, якісь, ну, щось таке, що з чим людина не почувається наодинці. Ну, тобто, цей співбесідник в людини не окрема, ну, не інша людина, а якийсь внутрішній її голос. Тоді ця потреба пригнічується.
Ну, це, якби, може це бути Бог, тоді ти там намагаєшся, не знаю, бути достойним його, щоб там, і сподіваєшся,
ну, типу
на вічне життя. Або це може бути якась велика ідея, якщо у Франкла, то це там, не знаю, може тримати очікування того, що ти зустрінешся з родиною, чи написання якоїсь книжки. Він перелічує дуже багато прикладів, каже, що для кожної людини це індивідуально.
Тут потрібно
сенс
бути дуже обережними, тому що от є такий розкручений популярний приклад Бутану. Є така країна Бутан, де нібито проводиться дуже успішна політика по щасливленню людей. Бутан – це монархія. Там король, який просто заборонив певні телеканали, зобов'язав людей вивчати ремесла національні, молитися N раз в день. І це вони все подають під соусом того, що люди стають щасливими. Тобто релігію чи там якимись іншими речами підміняють, ну, більш широкий спектр потреб. Тому от, якщо от колега задав питання, чи може людина бути на самоті з Богом там, чи з чимось таким щасливішим, вона може, але це все залежить від ступені її фанатичності. Тому не потрібно підміняти поняття, не потрібно, наприклад, лікувати наркотичну залежність лише релігією. Тому що в наркотичній залежності є ще ряд інших проблем. Тобто тут потрібен баланс.
Слухачам нагадаю, що з нами у студії Олексій Жмеренецький, координатор дискусійного клубу «Коло». Ми говоримо про те, як зробити українців щасливими. На цю тему Олексій підготував вичерпну колонку для «Української правди». У нас в гостях вже Євген Глібовицький, член Несторівської групи. Доброго ранку, пане.
Доброго ранку, доброго ранку.
Та от дуже насправді у нас так логічно виходить тема. Так, ми від щастя, від рецептів щастя. Ми, до речі, так, пане Євгене, вас трошки введу в курс справи, говорили про різні аспекти щастя, так і про економічний аспект, і про там різні замінники психотропні в тому числі. От все-таки переходячи до суспільства, так, от у мене зараз в руках така брошурка «Договір гідності заради сталого розвитку», по-моєму, торік Несторівська група його випустила. От тут основна ідея, ну, багато насправді цікавих ідей, але ключова все-таки, напевно, те, що в суспільстві важить найбільше цінності, так?
Я би сказав, що в суспільстві важить довіра. Якщо суспільство має довіру всередині, воно може бути щасливим. Якщо воно не має довіри, то практично шлях до цього щастя буде обмежений. Нам треба дуже обережно бути з категоріями щастя, тому що те, що ми бачимо, що щасливе є суспільство, дуже часто це суспільства закриті, суспільства, де панує диктатура, суспільства, де немає свободи.
А поки вас не було, Олексій Жмеренецький наводив приклад Бутану.
Бутан є одним з таких, я би сказав, нейтральніших прикладів. Ми можемо подивитися на, наприклад, там жахливі близькосхідні автократії, де дуже щасливе населення. Але питання є в тому, що чи щастя одних досягається нещастям чи стражданнями інших. І, власне, західна формула полягає в тому, що загальний рівень може бути меншим щастя, але кожна сторона діє у відповідності до законів, всі мають рівні права, і щастя одного не досягається внаслідок страждання іншого. Тобто таким чином немає, власне, немає нещастя гарантованого, а наявність щастя не є гарантована, але кожен вільний по-своєму його собі здобувати. І тут ми будемо мати вже багато питань про те, чи є щастя, наприклад, суспільною цінністю і так далі. Я би сказав, що в українському випадку щастя, скорше за все, не є суспільною цінністю.
Це був Євген Глібовицький, член Несторівської групи, на хвилях громадського радіо, програма «Ранкова хвиля» в ефірі. Ще один наш гість, Олексій Жмеренецький, хотів відреагувати, так?
Да, ну, дослідження якраз показують, що великий рівень нерівності в суспільстві нівелює рівень щастя. Тому то, що ви кажете, коли здобувається за рахунок Абсолютно. Інших, то воно не працює. З приводу автократії східних, то вони просто не входять в ці глобальні дослідження, там статистики немає достатньої, тому я тут навіть не можу.
Якщо я не помиляюсь, по Ірану є дані, тобто я спостерігав, яким чином воно виглядає. Але принциповим питанням є те, що якщо ми говоримо про Україну, то ми є зараз в процесі дуже серйозного переходу. Тобто, дивіться, свобода приносить за собою відповідальність. Якщо узагальнювати, то там місія пересічного українця – це уникнення відповідальності. І очевидно, що відповідальність робить людей дуже нещасливими. Коли ми дивилися ще кілька років тому на цінності українців, то помічали дуже цікавий феномен. Молоді українці мають дуже високий рівень щастя, якщо я не помиляюся, другий в Європі. Це наймолодша група українців, які вже мають
З якими об'єктивними показниками це пов'язано?
Тобто, це хороше питання до багатьох науково-дослідних інститутів, з чим це пов'язано і так далі. Я думаю, що ця тема недостатньо досліджена. Але що ми побачили? Ми побачили, що цінності молодих українців, в принципі, нагадують цінності південних європейців. Потім, десь в районі 23-25 років, відбувався злам, і цінності вже старших українців більше нагадували цінності росіян, ніж цінності південних європейців. І вони, власне, ставали... Тобто, одна з речей, яка дуже чітко була помітна, це те, що якщо молоді українці були щасливими, то старші українці були дуже нещасливими.
Пане Євгене, можете конкретизувати, от, наприклад, які саме цінності і які зникли, чи повністю вони замінилися після цього зламу?
Дивіться, там в різних методологіях ви будете бачити різні набори цінностей. Це такі речі будуть, як дистанція влади, це будуть такі речі, як, наприклад, фемінінність, маскулінність, як уникнення невизначеності і так далі. Це якщо по Гофштаду, наприклад, говорити. Але питання, дивіться, в чому суть. Суть в тому, що ми намагалися зрозуміти, чи це є злам пострадянський, чи не пострадянський. Тобто, умовно кажучи, там вже нові українці. Потім ми помітили, що цей злам залишається стабільним по мірі того, як просуваються роки.
Тобто люди, умовно кажучи, виходячи з університетських стін, починають битися головою в стіни реального суспільства і ламаються.
Наша гіпотеза полягала в тому, що це не університетські стіни, що це одружнє народження першої дитини. І той момент, коли українець зіштовхується вперше з відповідальністю, яка є неуникненною, бо навіть розірвання шлюбу, наприклад, воно все одно залишає, значить, оці пасма відповідальності далі. ми помітили, що це робить українців менш щасливими. Тобто це була наша гіпотеза, власне, яка... І далі ще дуже цікаву річ, яку ми помічали, це те, що в процесі просування кожного року збільшувала частка людей, які проходять через цей бар'єр без зламу цінностей. Іншими словами, які в старшому віці продовжують бути такими, як вони були раніше. Що практично там... демонструвало нам, що скорше за все є якісь люди, які навчилися давати собі з цим раду, ну і воно вже там корелювалося з тим, що є багато інших оцих девіантних груп, які, наприклад, в умовах зменшення грошей, кількості грошей після фінансової кризи, наприклад, не спустилися вниз на один рівень по споживанню. Практично, я би сказав так, це все формування тієї групи, яка в кінцевому підсумку в 13-му році вийшла на Майдан.
А яка ситуація, власне, зараз, огляд, ну, там, війна, я не знаю, знову ж таки, постреволюційне протверезіння, можливо, та? Чи не скотилися назад українці, від не зробили поступ в регрес?
Найважливіше, як мені здається, на мою особисту думку, найважливіший показник, який нам треба відслідковувати, це рівень загроженості. Це то, що англійською мовою називається insecurity. Практично це є відчуття тривоги, яке виникає від браку безпеки. І за цим відчуттям після Майдану ми погіршилися. Ми, причому, суттєво погіршилися. Ну і є на це причина. В країні війна відбувається. Тобто, але попри це, група, яка мала менше оцієї стривоженості, вона в українському суспільстві достатньо велика, їх біль 20%. Ця група зберігається стабільною. Тобто вона, іншими словами, вона вміє приймати виклики долі по мірі їхнього надходження і не ламається під тиском цих ударів. Тобто то, що ми бачимо, що є ознаки стабілізації, і то, що ми бачимо, що ситуація не мусить весь час погіршуватися. Питання в тому, яким чином ми можемо вийти вже в зовсім іншу логіку, в логіку збільшення безпеки, нарощування безпеки. І тут треба розуміти, що перше місце – це не війна, це корупція, це верховенство права, це правила, за якими ми з вами живемо, це є прогнозованість нашого життя, це є там більший горизонт планування, краща спланованість і так далі, і так далі.
Це, власне, суспільний договір, так, про який ми зараз поговоримо через 15 секунд, а зараз трошечки про погоду.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 19 липня спека нарешті залишить межі України. У вівторок температура повітря знизиться до 19-25 градусів. На лівобережжі пройдуть грозові дощі. Місцями можливі такі небезпечні метеорологічні явища, як град, шквали та сильні зливи. Нарешті території України дощі будуть, але локальні і з проясненнями. Вітер в Україні північно-західний 5-12 метрів за секунду. Місцями штормові пориви 15-22 метри за секунду.
Продовжується ранкова хвиля в компанії відомих інтелектуалів українських Євген Глібовицький, член Несторівської групи, та Олексій Жмеренецький, координатор дискусійного клубу «Коло». От, пане Євгене, от до 25-го року поставила Несторівська група завдання для України, значить, досягти сталого розвитку і суспільного договору. От, власне, ну, рік пройшов так, відколи ця брошурка з'явилася. Ви бачите якісь ознаки, які нас ведуть до цього договору?
Ми бачимо, тому що є практично сформований дискурс, в якому відбуваються зміни. Ми бачимо, чим далі, тим краще, кращу скоординованість між суб'єктами цих змін, між аналітичними центрами, між громадським сектором, між іноземними силами, які дуже сильно впливають, як, наприклад, Єврокомісія чи наприклад, донорами. Тобто, по великому рахунку, то, що ми бачимо, це то, що починається формування спільної платформи, бо за перші два роки після Майдану була зроблена величезна кількість очевидних реформ. Були зроблені ті речі, які лежали на поверхні, які треба було терміново міняти, тому що інакше було би погано. Ми зараз вперлися до того, в те, що ми дійшли до неочевидних речей. Ми дійшли до реформ, де потрібні контрінтуїтивні підходи, де потрібно мати більший горизонт планування. Власне, одна з речей, яку я постійно повторюю тим, хто задіяний в процесі реформ, це те, що зміни стаються не тоді, коли, наприклад, через Верховну Раду був би прийнятий закон і підписаний президентом, а тоді, коли цей закон може пережити прихід опозиції. І тому дуже важливо включати всі сторони в обговорення для того, щоб по максимуму, наскільки можливо, формувати консенсуси. І зрозуміло, всі консенсуси формувати дуже важко. І зрозуміло, що частина політичних сил будуть себе поводити як у пирі.
А назвіть от кілька таких от неочевидних речей, та до яких інтуїтивно зараз суспільство підійшло.
Ну, наприклад, освітня реформа. Тобто традиційне спрощене уявлення полягає в тому, що вчителі бідні, їм не доплачують, значить, їм важко жити. Якщо ми зараз накачаємо існуючу систему освіти грошима, вона від цього не стане кращою. Тобто Україна є країною, яка має шалений рівень витрат на освіту, якщо дивитися як відсоток до ВВП. Тобто ми є в топі світовому. Але ці витрати є шалено неефективними. Тобто практично то, що треба робити, треба змінювати статус вчителя, треба змінювати систему підготовки вчителів, треба
Систему фінансування так само, оскільки самі ж освітяни стверджують, що більшістю батьки фінансують.
Ми практично говоримо про те, що нам потрібно ця реформа має тривати роки і десятиліття. Фінська реформа тривала понад 20 років. І от що, наприклад, дуже важливо. Фінська реформа стала успішною за рахунок того, що провідні політичні сили країни домовилися між собою, що якою би не була коаліція, якими би не були результати виборів, освітня політика залишається сталою впродовж всього періоду освітньої реформи. В Україні таку домовленість, власне, досягати важко, хоча ми маємо вже подібні приклади. Наприклад, ЗНО було результатом того, що були три різні міністри, які, проводячи, маючи різні цілі, проводили одну і ту саму політику. Почалося це все при Кремені, продовжив це Ніколаєнко, закінчив це Вакарчук. І практично кожен з них мав свою мотивацію, кожен з них належав.
А потім був Табачник.
Потім був Табачник, який не зміг це зламати. Тобто, власне, питання полягає в тому, що ми бачимо навіть з українських реалій, що такі підходи можуть працювати. Питання полягає в тому, що, власне, мусить бути консенсус для того, щоб ми зрозуміли, як це робити.
Це був Євген Глібовицький, член Несторівської групи. До розмови хоче долучитися Олексій Жмеренецький, координатор дискусійного клубу «Коло».
Я б ще тут додав, що якість українських інститутів, тобто органів влади, на 130-му місці знаходиться за рейтингом Міжнародного економічного форуму. І коли виникає питання, хто буде робити ці всі реформи, як неспроможні інституції державні будуть це робити. І тут я хочу згадати Дарана Ачімоглу, нещодавно розкрученого автора, який, проаналізувавши досвід різних країн світу, стверджує, що неякісні державні інститути, вони країну прирікають на неуспіх. І тут тоді виникає питання, що має бути першочерговою реформою. Ви навели приклад, наприклад, освітньої реформи. Але перед тим, як робити освітню реформу, напевно, потрібно в цілому інституційно державу перебудувати. Тобто внести певні зміни в Конституцію, яка породжує протиріччя між гілками влади.
Я не говорив про освітню реформу, як про реформу, яку треба першою робити. Я говорив про неї просто як про приклад неочевидної реформи, яка всередині є неочевидною. Але я би був дуже обережним зараз зі змінами до Конституції, через те, що зміни до Конституції мають відображати новий суспільний договір. Доки ми чітко не усвідомлюємо, який є суспільний договір в країні, і доки ми не розуміємо, який буде суспільний договір однаковий для всієї країни, бо ми вже з вами жили в країні, де на материку був один суспільний договір, в Криму і на Донбасі був інший суспільний договір. Ми практично, і ми бачимо, до чого це призвело. До того моменту я би не чіпав цих змін, тобто нам потрібно пройти ще свою еволюцію дискусії по змінах до Конституції. Якщо ми будемо педалювати цю ситуацію, у нас вийде такий самий бардак, як з перейменуванням аеропорту Бориспіль.
Пане Євгене, от коли ви кажете, ми не маємо розуміння, ви так само і себе маєте на
Очевидно.
Чи у вас є якась?
Ні, у мене є гіпотеза, в когось іншого є якась інша гіпотеза. Тобто ці всі речі мають бути прокритиковані, вони мають бути обговорені. Тобто ми є величезний ризик наламати дров. Я так само є прихильником, наприклад, Аджемоглу і Робінсона цієї книжки. Мова йде про чому нації занепадають. Зараз з'явився чудовий
наш,
український
наш
переклад.
Формат
та наш формат видав. Але питання є в тому, що ми завжди готові до викликів, які були, і не готові до викликів, які будуть. Ми не впевнені в тому, чи в українському випадку немає якогось ще свого, там, приводячи тепер Талеба, там, чорного лебедя, який ламає цю всю схему. Тобто, іншими словами, ми можемо, наприклад, Нестерівська група, коли обговорює модернізацію українську, ми розуміємо, що у нас не буде локомотивної функції держави, яка була, наприклад, в багатьох країнах, що трансформувалися. У нас є локомотивна функція, знаходиться в іншому місці, вона знаходиться внизу суспільства, не на горі. І це означає, що традиційні західні шляхи в нашому випадку працювати будуть не так, або не будуть працювати взагалі. І відповідно це означає, що нам треба буде. Тобто нам не треба шукати якийсь там свій третій, десятий, п'ятнадцятий український шлях. Нам просто треба розуміти, що одні і ті самі результати у кожної країни будуть розвиватися внаслідок своєї унікальної траєкторії.
А вам здається, що всі ці дискусії інтелектуальні, вони дуже закриті? От, наприклад, Нестерівська група, вона працювала, наскільки я знаю, в Карпатах, там періодично раз, два-три місяці збираючись, видала книжку. Я про неї дізнався через рік, як вона була опублікована.
Ну, якщо так говорити само, за клуб-коло, то так само це теж для певного середовища.
Так, як ви вважаєте, як можна долучити більш широкий загал?
От, наприклад, зокрема, через ринкову хвилю.
Дивіться, я вам скажу, що мені здається, що нам треба дуже чітко розуміти, що є велика різниця між експертною дискусією і громадською дискусією. Експертна дискусія, вона має бути закритою. Тобто, тому що це є дискусія професіоналів, які говорять на певні теми. Та? Тобто ви не хочете, щоб, наприклад, рішення про лікування вашого родича в лікарні приймалося внаслідок громадського обговорення. Розумієте? Але далі ці висліди вже цих дискусій мають обговорюватися громадським чином. І тому, наприклад, Нестерівська ініціювала там за останні півроку біля 30 різних зустрічей, презентацій і так далі, які ми мали по Україні. Я можу сказати, що внаслідок стану доріг в цій країні я створюю робочі місця на СТО. Тому що, значить, проїхати це все своєю машиною, то потім просто вона живе в результаті на станції техобслуговування. Але питання в тому, що може бути відчуття, що бракує простору для рефлексії. Його справді бракує, тому що медіа дають дуже мало цього простору, тому що ми не маємо, там, умовно кажучи, традиції сімейної вечері, як в протестантському світі, коли люди збираються вдома ввечері і обговорюють події дня, і обговорюють висновки цього. Тобто питання полягає в тому, що якщо ми не будемо рефлексувати, то наші переживання не будуть перетворюватися в досвід. І оце вже буде проблемою. Ми тоді починаємо жити в дні сурка. Ти завтра вранці прокинувся і продовжився
заново
той самий день. Та.
А все-таки будемо оптимістами і будемо сподіватися, що ми навчимося рефлексувати. А це вже закінчення ранкової хвилі. У нас в гостях був Євген Глібовицький, член Нестерівської групи, і Олексій Жмиренецький, координатор дискусійного клубу «Коло». Говорили ми про те, як стати щасливим, про цінності, про те, як життя перетворити, животіння перетворити у якісно новий рівень і почати повноцінно жити.